Ngidabuka eLupane, eLupanda. Ngizalelwe khona ngakhulela khona. Ngize ngabuya kobulawayo sengisize college uzofunda eBulawayo Polytechnic.
Uthe uqeda ecollege wawuthola umsebenzi na?
Ngithe loba ngifundile loba ule course eZimbabwe lapha, impilo yeZimbabwe inzima. Impilo yeZimbabwe ayichiphanga, ayifuna uqine. Ngoba umsebenzi ungaze ukuthi uthole kuba nzima. So kuyabe kumele la ubone ukuthi ungaphila njani, wabamba njani. Kuthe sokunjalo-ke sembona umsebenzi awutholakale ngazamazama lami, ngaqala ukuwoda ngigijima siya kuboBotswana, ngisiya kubo-South Africa, Dubai, Zambia. Ngingena nje amazwe lamazwe ngizama lokhu lalokho, ngibamba lapha lalapha. Khona hhayi nxa kade ugijima bekungayali, kuyaphuma okuphumayo, uyadobha. Ngidobhile sibili ngazama lokuthi ngidobhe ama-assets ami, ngithenge lokhu lalokho, ngazama lami ku-investa.
Ukuqhamuka kwe-COVID-19 kwaphambanisa abaningi. Kungasahambeki eDubai, kubo-South Africa, laseBotswana, lakwamanye amazwe. Pho-ke bekuphile kanjani manje?
3 years back, ngesikhathi se-COVID, ngathola indawo emakhaya. Hhayi kuseduze lapha nje ematopo. Ngafaka lam umuzi, bese ngiyendile ngithethwe, sengithethwe. Kodwa loba ngilo munye wami engiphila laye, ngilo mngami. Angizange ngihlale phansi ngezandla ukuthi ngikhangelele ukuthi yena benguye ongipha lokhu lalokhu ukuthi ngidle esikhwameni sakhe. Hhayi, sesiyenzile, sagebha umgodi, safaka ama-projects awehotshi, le nkukhu, le mbuzi. Imbuzi sisaqala ngezekhaya, sithe siqale sizandise ngezekhaya, singazandisa ngezekhaya besesitshintsha sesifaka ama-boakos. Iwotshi, hhayi, iwotshi sesiqalile vele, sesiphakathi, siphakathi laphakathi.
Emsebenzini onje lilakho ukuhlangana lenkinga. Nkinga bani elithe lahlangana lazo?
Silama challenges athile lapha lalapha. Into ekhathaza kakhulu kusuka iwe imali. Sithe sisaza umuntu esabamba-bamba lapha lalapha, imali besingayiseli, besingagcina imali. Besithenga ama-assets enye umuntu eyokudla. Manje kathe sisokumele umuntu ayenze ama-projects ona lawa ukuthi wenza awakhulise akhule. Kusuka kube nzima ngoba imali yabungalayo. So kusithi nga u-government kwezinye izikhathi uyazama ukuthi anike abantu imali zokuthi benze ama-projects. Esikhathini yathi uyazama ukucela uze bethi bafuna amaphepha, thina amaphepha ezindawo akalungi, silokhu siphakathi silungisa. So ugcina sokunzima ukuthi uthole imali ngenxa yokuthi wakungakabili amaphepha endawo lapho khona. Kodwa ama-projects abe khona ebonakala emi. Kunje kathi sinzama ukungezelela izibaya zehotshi, kodwa kunzima. Ngilokho ngizama ntobhe sinye ngifake, ntobhe sinye ngifake. Umgodi silawo kodwa sehluleka ukuthi sithole amanzi, sagebha imgodi yaziyaba amabili. Sesehluleka ukuthi oqala sehluleka ukuthola amanzi. Owesibili sawathola kodwa amanzi angikhona malutshwane. So ugcina kusifisela emuva ekulimeni. Sike sazama ukulima, safaka odelele. Sasibathengisa silibe ngena emashopu khona pha kubo-Choppies, kubo-Paddies singene sidelele. Sugar beans sike sabalazo sazingenisa. Kodwa ngenxa yokushoda kwamanzi kugcina sokunzima ngoba kathe sinxa kunje sesilezifuyo, ihotshi sifuna amanzi amaningi. Manje ukuthi wenzeni ngamanzi ona lana kugcina kusiba nzima.
Usebenza wedwa kumbe lisebenza libaningi?
Siyazama lapha lalapha, singabomama sizama ama-projects. Kathe sibe singabanye omama sihlangene singu-5 sisithi sifuna ukuthenga inkomo zochako. So i-project esendleleni esingakayiqalisi, esikhona sizayiqalisa. Sibone ukuthi iyangaphi.
Ngikhuthazo banike ongayipha abanye umama.
Enye into enginanzeleyo, impilo yamadolobheni bakithi. Siphuzile ukuyinanzelela kodwa impilo yamadolobheni ayisemnandi. Abantu ngabe bayazama bedinge indawo emakhaya. Yebo ye, ngiyazi ukuthi asingeke sayathola wonke amakhaya. Kodwa bayenelisayo abakwanisayo zamani le emakhaya. Nasengunanzelela ukuthi hayi, xa ngisekhaya laphana impilo yami izaba lula. Xa ngisekhaya ukudla angeke ngakuswela. Xa ngisekhaya isitshebo, impuphu angeke ngaswela. Inkalakatha nxa usebenza ulezandla zakho uphiwe. Njalo khona kade ngikutsho ukuthi indawo ezinjengezamanzi, ezilongo lamanzi, hayi, uyabuza Jehova, impilo iba lula. Awusahluphi kathesi. Sokulamasola uyazifakela amagetsi akho, toilethi uyazifakela, ama-septic tank akho uyabuflasha, usenza yonke into. Ngicela ukuthi abasayinalisa sesebatsha kanje sisaqinile, asizameni ukuthi siyeyakha amakhaya. Abalamakhaya abatshiyelwa ngabazali babo, zamani ukuthi siye nemakhaya. Abaledlile ukuthi bengathola amakhaya emaphandleni, abazame labo njalo ukubana bethole zona lezo zindawo. mina ngizimisela ukuthi ngokuya kwesikhathi singaqeda iminyaka nalo elandelayo nalangaze inxenye vele lomnyaka ungapheli. Nxa kuyabe kuvumile ngisuke kubulawayo ngihlale emakhaya. Hatsho ukuthi indawo yokuhlala ngiswele kobulawayo ngilayo, e-comfortable futhi, kodwa hayi sengifuna ukuyahlala emakhaya duze lama-projects ami